Осы видеоны өзіңнің жан-жарыңа немесе жұбайыңа жібер, сендер бір-бірлеріңе аманатсыңдар. Аманатқа ешқашан қиянат жасамаңыздар.
Неге жүзік таққан жігіт өзге ешкімді сүймесе екен? Қалыңдықтар ақ көйлегін екінші рет кимесе екен? Екі жүрек екі тағдыр бір өмірде күймесе екен? Екі ғашық бір-бірінің бейнесе екен?
Осы видеоны өзіңнің жан-жарыңа немесе жұбайыңа жібер, сендер бір-бірлеріңе аманатсыңдар. Аманатқа ешқашан қиянат жасамаңыздар.
Неге жүзік таққан жігіт өзге ешкімді сүймесе екен? Қалыңдықтар ақ көйлегін екінші рет кимесе екен? Екі жүрек екі тағдыр бір өмірде күймесе екен? Екі ғашық бір-бірінің бейнесе екен?
Осы видеоны өзіңнің жан-жарыңа немесе жұбайыңа жібер, сендер бір-бірлеріңе аманатсыңдар. Аманатқа ешқашан қиянат жасамаңыздар.
Неге жүзік таққан жігіт өзге ешкімді сүймесе екен? Қалыңдықтар ақ көйлегін екінші рет кимесе екен? Екі жүрек екі тағдыр бір өмірде күймесе екен? Екі ғашық бір-бірінің бейнесе екен?